Kwa gatandatu wino ndwe dutanguye abakunzi ba basketball bazongera guhurira ku bibuga birabira urukino bakunda cyane mu gisagara cha Bujumbura. Imigwi 12 izitabira iryo higanwa iri mu myiteguro ya nyuma. Mu mugwi wa Dinamo usanzwe uhatanira ibikombe buri mwaka biteguye guhangana gushika batwaye igikombe. Joris Ndumutima amenyereza Dinamo yabwijwe iryo Amerika kwica babuje gutwara igikombe umwaka uheze biteguye kugikosora.
Turiko turagerageza twitegura tukora ibishobotse dufatiye ku bitakunze mu mwaka uheze turabe aho twokosora kugira dushobore gushika ku kintu twiyemeje imbere yuko season itangura ntibizokoroha mugabo niho basketi iryoheye
mu mugwi w'urunani bakuye bujeje aho miss umukinyi umwe mu bezi Burundi ufise muri kino gihe mu mugwi wa Dinamo aje yiyongera ku banyamahanga baguze basanzwe bamenyere higanwa ry'u Burundi abahinga muri urwo rukino bakabona ko uwo mugwi ushobora kwiyongera igikombe cy'uno mwaka. Hakizimana Elvis amenyereza uwo mugwi ati mu runani buri mwaka intumbero n'igikombe.
Hariho aho twari dukeneye kuranforsa cyane ni kuri poste 3. Rero poste 3 twashoboye kuronka Romis na Dikong yagarutse mu byari bikenewe cyane. Ije byari birimo yuko tumugarukana Dikong. Kuri poste amenyere Brian yaragiye turaronka undi mu kinyi yavuye muri Senegal witwa Pap Malik Thiam nawe nyine profile yo twabonye ikenewe mu kinyi muremure ashobora kuorganiza je rero dufatiye kuri ivyo novuga yuko abo bakinyi twaronse n'abakinyi baje batwongereza ingufu ama baje buzuza aho twari dukeneye
umwe mu bahinga b'ugo rukino yabwijwe ijya Amerika ko biteze ihiganwa rikomeye registe bayihaye amenyesha ko kubona imigwi iva ku 10 ikaba 12 bizotema haba guhangana bikomeye ariko akabona ko Dinamo n'urunani azo zihabwa amahirwe yo gutwara igikombe.
Abakunzi ba basketball y'u Burundi bo kwitega igihano zo bari komeye ku mpande zose na cyane cyane ku imigwi mikuru mikuru uravye ku rutonde rwo mu mwaka heze ukuntu yarushanyije yose iyo migwi yari yubatse cyane cyane yibuka ku bakinnyi b'abarundi bakomeye yongera ishiramo n'abanyamahanga nkuko byari bisanzwe bimenyereye mugabo ku rugero atari nk'uko twari tumenyereye. Aha naho ndavuga ni urunani na Dinamo zagerageje kwikomeza n'abakinnyi beza b'abarundi bahari rero turabona ko hazoguma iryo hangana entre urunani na Dinamo nkuko vyamye.
Muri uno mwaka abakinnyi b'abanyamahanga ntibazorenga 5 muri 12 bakoreshwa mu rukino ni mu gihe mu higanwa ry'u Burundi atamubare ntarengwa wahora. Umugwi wese kandi utegetswe kuba mu bakinnyi 12 ufisemwo nibura umwe afise imyaka iri munsi ya 21. Imigwi izogera mu nkino za kamarampaka izuba yemerewe kongeramo abandi bakinyi b'abanyamahanga 2. Kubwa Elvis Hakizimana kugabanya igitigiri cy'abanyamahanga bishobora gufasha abana b'abarundi igihe bato kwijajara ngo babone ko bagiye kuza barakina batabanje kubikorera.
Bashobora kugabanya iyo nombre y'abanyamahanga ugasanga abarundi ndabonyera cyangwa kugabanya kariro kubera babona umengo ibibanza byabo biri yake nico kintu na mambona ngaha kenshi gihari hari udashaka kwirenga sinzi ko rwaho kwisopasa kugira ngo ugire uje kuri yindi nivo uduze nivo yawe ukamenga ibyo ufise birakwiye benshi bagomba kujya zone do comfort igihe rero irica umuntu yagusubiza hasi ntana ntigushikana kure ntiguteza imbere mugabo ubonye haje undi muntu mu gwanira poste ubuzi kutegezwa gukora kugira ngo uje kuri nivo yiwe cyangwa umusumba.
Iryo higanwa ry'uno mwaka rizugura igerekezo rya mbere ry'ukwezi kwa gatatu n'urukino ruzohuza urunani na Aigle Noir ruzobera kuri Entente Sportive mu gisagara cya Bujumbura. Desire Tungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.